Gaur ere berandu dudatrena, ez dakit non zegon greba. Galtza berriak denak kafea, kiltza barruan intxi dutatea.
5 minutu eta banoa, 5 minutu eta jaikiko naiz, 5 minutu eta hor naiz emaidazu 5 minutu otoi iristear naizela. Batzuetan, aitzakiak erabiltzen dugu denbora tarte txiki, baina askotan beharrezkoa ere baden hori, batzuetan asko egin daiteke, edo asko egin dezakete 5 minututan batzuk, bestetan ezertarako ez du ematen. Batzuetan, sakratua da denbora, eta beste batzuk ezin diote puntualtasunari eutsi. Eta bada ere, 5 minutu horien bueltan, kantu bat sortzeko gai direnak ere, alaxe egin dute, Nogen taldekoek Ane Lukin musikariarekin batera, kolaborazio eder batean berriki plazaratu duten kantuan 5 minutu izendatu dute abesti hori, eta pantailaren bestaldean daukagu hain zuzen ere, Ane Bera, arratsaldeon, Ane.
Kaixo, arratsaldeon.
Aizu, abesti hau entzun eta gero, lehenengo galdera izanen litzateke, nola zabiltzazu puntualtasunaren aldetik, puntuala zara edo guztiz kontrakoa?
Guztiz kontrakoa, abesti hau autobiografikoa da, osea, beti tardona izan naiz, osea, grantiarra, txikitatik, ikastolan, ez da eskolarretan, etxean, lagunekin, osea, beti izan da, hobetu beharreko gauza bat.
Baya.
Eta banekien abesti bat egin nahi nula honi buruz, eta, pues, Nogenekin zerbait idazteko proposamena bidali nien, eta duela ja bi edo hiru urte laguna garela, batzutan bere kontzertutatea joten naiz, beraiekin abesteko, eta bazen ja pos, denbora elkarrekin abesti bat egiteko. Eta pues, ez genekien zeri buruz hitz egin, eta ni baneukan ja, pos hori, esaten duna, abesti bat sobre las tardonas egiteko irrika. Eta, pues, beraik, baietz esan zuten, ze badirudi Aleix, gitarra jotzen duna, baita ere dela, pues, nere moduko, osea, beti berandu.
Bai.
Eta oso azkar idatzi genuen, ze gure eguneroko gauza bat da, orduan bai.
Hori da, badirudi mundua banatzen dela, bi pertsona klase hoietan, ez? Puntualak
bai.
Direnak eta puntualak ez direnak.
Bai.
Ba, puntualak ez direnentzat...
Osea, ez daik ateratzen nantzitza. Espektroaren alderdi... berantierrena.
Hori da, hori da. Ba, persona inpuntual guzti horiei dedikatutako kantu ederra sortu duzue berriki, ez da, lehenengo aldia, kolaborazio bat egiten duzula, noski tartean ikusi ditugu dagoeneko hainbat, ikusi zaitugu Gorka Urbizurekin, Miskafeinako elagunekin, Zahararekin, ere bai, ikusi zaitugu Lostenanpasekin, hemen Iruñean egin zen pandemia garai horretako Pamplosaun jaialdi berezi horretan, izugarriz abesti ederra egiten ere. Azkenean kolaborazioek zer ematen dizute artista bezala?
Neretzat oportunitate bat da, eta beti egiten ditut abestiak benetan ezagutzen dudan jendearekin, edo musikala harremana pues, estua dudan jendearekin, ze neretzat, osea, abesti bat egitea zerbait intimoa da, eta norbaitekin abesti bat sortzeko neretzat intimitatea egon behar da. Valga la redundancia, ordun. Beti abestiak egin mal, osea, egiterakoan saiatzen naiz, pues hori. Harreman estua dudan pertsonekin egitea eta musika erraz aterako den norbaitekin egitea. Ordun, pues bai, egin ditut kolaborazioak, baina eske justo, osea, beti izan dira nere gustoko diren musikoekin baita ere, ze. Hori niretzat baita importantea da, bere musikan, pues, ezakit, bai, bere musika gustoko izatea baita.
Bai, horre, ematen da simbiosi moduko bat ere bai, ez? Batak besteari egiten dio ekarpenaz, bueno, Nogenen kasuan egia da, bueno, ez dakite estilo joera aldetik, baina oso naturalki ematen den lotura bat dela, ez? Bien artean.
Gainera, norrekin historia oso divertigarria da zeni ezagutu nituen, baina txikian nintzen, osea, 17, 16 urterekin, nire lagunekin, postxotnetara joten ginean, burladan, atarrabian, iruñan, festetara, eta bertan zeuden beraiek jotzen, eta pos, gure nire laguntaldeari, beti, osea, eta nire baita, bere abestiak eta bere boloak beti gustoko genituen, orduan, nik jarraitu ditut nire bizitzan baita, osea, nire bizitzan zehar, eta gero musikoki bezala baita, baina ja zetorren duela ja urte batzuk. Eta pues abestiak egiten hasi nintzenean, beraiekin erlazioa sortu zen ja profesionala, ezagutu nituen, persona oso jatorrak dira, oso normalak, eta horrelako pertsonak industrian aurkitzea, pues da un gusto que te mueres, ¿no? Porque no es lo típico de zerbait, norbait miresten duzula eta gero ezagutzen duzu y una decepción, eso, beraikin guztiz kontrakoa, ¿eh? O sea, oso erraza, oso, ezakit, oso normala. Orduan, urteak pase dira, beraiekin harremana, pues, estuagotu da, eta orduan, pues, abesti bat egitea oso, osea, oso ondorio naturala sortatu zen, ez? Orduan, bai.
Ez dakit, akaso igual ireki duzu bide bat eta etorkizunera begira kolaborazio gehiago sortzen dira hortik ikusiko dugu.
Pues agian, eske dut esan, osea, eske benetan gure adiskidetasuna ez da hemen bukatzen, osea, jarraituko orduan. Orduan ez dakit, pues agian bai.
Hoxe, baietz eta poztuko gara gainera. Musikari bezala ezagutzen zaitugu, ane, baina azkenaldi honetan berriki, bestelako roletan ere ikusi zaitugu, aktore lanetan ere ikusi zaitugu. Entzun ezagun korte bat, eta ea ze iduritzen zaitzuen, ea bakizuen nondik datorren hau.
Mierda.
Mierda?
Ezo zer egiten duzu hemen?
Zure zuzenekoan ikusi ditut ospitaleko kartela, zo zer egiten duzu hemen gizon horrekin?
Eopa, ni Xavier urte eskutarako.
Ama? Habe, historio luzea izan da, Maiti.
Zeitu, Maiti. Zer gertatzen daitarekin?
Milorea, ez hasi horrekin mesedez.
Igual fresko egi daukazu egai hori, ezta?
Ze fortzea. Aitaren gauzak daude oraindik etxean, ama. Zein da, zure nobia?
Lagunak. Ba. Lagunak gara.
Txorta lagunak?
Ei, errespetua mesedez, eh?
Barkatu.
Itxatxita berriz telesaila, bueno, telesailarrenen dugu, baina fikziozko musikala plataformetan ematen ari den, Instagramen zehazki ematen ari den EITB-ek sortu duen fikziozko musikala da, eta bertan, aktore bezala ikusten zaitugu, Leire Martinezekin eta Jon Plazaola aktorekin batera, Leireren alabaren papera egiten zehazki, zehatzagoak izateko, ezta?
Bai, osea, zehazki pelikula bat da, baina plataformetan argitaratzen ari da, pues, kapituloki, baina bai, pelikula bat da, eta EITB labetik deitu zidatenean, bazen, pues, ezakit martxoa edo, pelikula bat egiteko, osea, jo estaba en plan, pero en serio, baina nik ez dut inoiz horrelakorek egin. Lasai, Leire baita dator, berarentzat baita bere lehenengo pelikula, baina eski musikal bat baita izango da, abestuko duzu, lasai, osea, dena oso ezakit, oso eroa eta baina oso erraza izan zen. eta esan duen lehen, osea, taldea oso murritza zen, baina hori baita ere egin zuen lana askoz errazagoa egitea, nik erosoago sentitzea, ezain beste, osea, dena pues txikiagoa zen, baina nik uste horri esker pelikula horrelakoa atera dela, ez? Osea, yo me muero de la risa, osea, orain ikusi zen bakarrik estrenatu zen festivalean, baina oraindik ez da atera, osea, publikoak ez ikusi. Eta nik uste gustatuko zaizuela bai.
Hoixe baietz, zatitxo batzuk ikusi ahal izan ditugu dagoeneko randuzun bezala, atalka ateratzen ari delako
bai.
Instagramen, zatitxo labur batzuk, baina uste dut erran nuke, ja, hilabete bukaeran estrenatuko dela ja bertsio luzea
bai.
Edo filma, ez?
Tan uste dut azkeneko hiru atala geldituko dira eta primeran estreinatuko da pelikula oso eta gero azkeneko hiru kapituloak Instagramen baita.
Hori da, Donostiako zinemaldian egon zirenak ba, batzuk izan zuten zorte hori estrenaldian egoteko eta filma ikusteko. Zer moduz joan zen Donostiko zinemaldiko esperientzia?
Beraz, pelikula oso motza da, ordu bateko uste dut edo. Osea, unkituta gauden ze guretza zen, pues ez dakit, como señalatu bebez, orduan polita izan zen, guztioko elkarrekin, lantalde osoa, pelikula ikusten, nere aizpatorri zenbaita, nere mutikoa, eta orduan pues oso polita izan zen, ez dakit, eske, pues beti nik bizi dudana izan da, pues cuando zerbait... Ateratzen dudanean, abesti bat ateratzen dudanean, beti bakarrik bizitzen dut hori ez. Eta niretzat pues, jaiotza ura elkarrekin bizit alizatea, nire lagunekin, nire lantaldearekin bizi alizatea, pues oso polita izan zen.
Orduan, bai. Noiz baita ikusi zenuen zure burua, zegia da, bideoklipak eta hainbatetan egin dituzula, alde horretatik aktore lanak ere bai egita tokatu izan zaitzu, ze egitan bideoklipetan egiten dena ere bai bada aktore lana nola bait, baina kaso, bazen lehenengo aldia, pantaila horrelako tamainako pantailan ikusi zenuen zure burua, zinema pantaila batean?
Bai, zinema pantaila batean, bai. Eta esaten duzuna, pues, bideoklipak egiten dituzu, eta pues, igual el momento playback de abesten, eta baina ez zaude abesten, baina egin behar duzu abesten zaudela, hori bai, pues, badut egin alen gotik bideoklipetan, baina eske aktriza izatea, aktore izatea, oso zaila zen eretzat, pues, pizkat intrusismo laborala, bezala sentitzen nun, ze gaineran era izpa, pues, dantzertin dago ikasten aktriz izan nahi du, orduan, pues, niretzat responsabilitate hori, pues, handia zen, ez? Orduan, ahal bezain ondo,